Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Kragujevački oružari odustali od protesta u Beogradu posle dogovora sa predstavnicima vlade o ispunjenju njihovih zahteva. Srpske vlasti preduzele su neophodne mere za smanjenje broja lažnih azilanata, zaključili ministri unutrašnjih poslova Evropske unije u Luksemburgu. Grčka ponovo blokirana štrajkom zaposlenih u javnim službama. Na današnji dan pre 12 godina potpisan Kumanovski sporazum, kojim je prekinuto NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. 200.000 ljudi proteranih s Kosmeta još se nije vratilo u svoje domove. Vreme sutra promenljivo oblačno i uglavnom suvo, samo ponegde kratkotrajna kiša. Najviša temperatura 26, u Beogradu 23 stepena. Dogovorom ministra ekonomije Nebojše Ćirića i sindikata fabrike Zastava oružja iz Kragujevca prekinut je štrajk koji je pre 17 dana počeo u toj fabrici. Fabrika će dobiti dozvole za ranije ugovorene izvozne poslove. Najavljene su nove investicije Ministarstva odbrane Srbije, modernizacija mašina, ali i socijalni program kroz koji bi to preduzeće u prvoj fazi uz otpremnine dobrovoljno napustilo najmanje 200 zaposlenih. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Oružari koji su iz Kragujevca krenuli ka Beogradu da nastave protest, sačekali su rezultate najnovije faze pregovora sa vladom na putu 30 km pre glavnog grada Srbije. Predsednik njihovog sindikata, Dragan Ilić, kaže da je dogovorom sa ministrom ekonomije Nebojšom Ćirićem prekinut štrajk u fabrici Zastava oružje.
Mi smo danas dogovorili da će se preduzeću dati dozvole za već potpisane izvozne ugovore, da će Ministarstvo odbrane kroz investiranje uposliti deo kapaciteta fabrike, da će se kroz kupovinu opreme modernizovati tehnološki postupci u fabrici, da će se narednih dana ući u realizaciju socijalnog programa za 200 radnika fabrike i do kraja godine, ukoliko bude bilo sredstava, rešit će se još jedan određen broj ljudi.
Ćirić je rekao da posle dogovora sa sindikatom slede detaljne analize na osnovu kojih treba planirati buduću poslovnu politiku, nove investicije i broj zaposlenih koji će raditi u fabrici Zastava oružje.
Sutra ujutru fabrika ponovo radi, ljudi će biti za mašinama, za stolovima, za crtanje, neće biti u štrajku, bit će odblokirani magacini oružja. Mi verujemo da ćemo zajedničkim snagama obezbediti trajnu budućnost Zastavi oružja. Nema protesta i onda imamo jednu normalnu situaciju i rekao bih konstruktivnu atmosferu u kojoj ćemo dalje razgovarati.
Stanje u fabrici Zastava oružje analiziraće radna grupa više ministarstava vlade Srbije, u kojoj će učestvovati i sindikat zaposlenih u tom preduzeću. Od 2150 zaposlenih u prvoj fazi planiranog socijalnog programa, fabriku uz otpremnine od 300 evra po godini radnog staža, dobrovoljno treba da napusti oko 200 radnika.
Beograd je danas prošao bez blokade, ali Novi Sad nije. Radnicima građevinskog preduzeća Vojvodina Put, Bačka Put, obećano je u Putevima Srbije da će martovska zarada biti isplaćena do 16 časova. Ukoliko to ne bude učinjeno, nastavit će da blokiraju prilaze Novom Sadu svakog dana od 7 do 15 časova. Pojedinosti Eva Tomović.
Više od 20 vozila Bačka Puta blokirali su od jutros prilaze Novom Sadu iz pravca Temerina i Siriga, a vozila su na toj deonici propuštana na svakih pola sata. Nezadovoljni odnosom države prema tom preduzeću, zaposleni traže da račun firme bude odblokiran kako bi im bilo omogućeno da rade. Traže i to da bude poništen ugovor o privatizaciji i bude omogućeno restrukturiranje preduzeća, a kako kažu, plate nisu dobili nekoliko meseci.
Nismo plate dobili od marta. Nezadovoljstvo neisplaćenim ličnim dohocima, kompletnom privatizacijom, firma dovedena u stanje kolapsa. Drugog izbora nismo imali.
Jedini zahtev da blokade budu uklonjene je isplata martovske zarade, kaže zamenik predsjednika sindikata u tom preduzeću Slobodan Dragić. Međutim, nastavit će da blokiraju imovinu preduzeća kako je banke ne bi uzele zbog neizmirenih dugova i hipoteke za koje zaposleni odgovornim smatraju većinskog vlasnika nedavno uhapšenog Mila Đuraškovića, kaže Dragić.
Mi se nadamo da će ovo trajati danas da najave da ta plata martovska legla i onda mi prekidamo sa blokadom puta, ali nastavljamo sa blokadom imovine. godine. Čekamo odgovori od agencije, a oni navodno kažu to sve regularno, a mi znamo da od 16 tačaka samo jedna ispunjena, znači privatizacija ne može biti regularna.
U Putevima Srbije obećali su da će radnicima Bačka puta vrlo brzo isplatiti novac. Ako država ne ispuni zahteve štrajkača, protesti će biti pooštreni i prošireni na ostale prilaze Novom Sadu.
Članovi 6 nereprezentativnih policijskih sindikata na čelu sa sindikatom Srpske policije sutra ujutro stupiće u generalni štrajk tokom kojeg će se sprovoditi minimum procesa rada, potvrdio je predsjednik tog sindikata u policijskoj upravi Novi Sad, Nenad Ljubišić.
Zahtjevi udruženih sindikata policije jesu izmjena zakona o policiji, striktna primjena posebno kolektivnog ugovora, poštovanje zakona o platama državnih službenika i nameštenika, isplatu dnevnica za angažovanje van mesta rada, isplatu putnih troškova, sprječavanje zlostavljanja na radu, isplatu regresa za 2011. godinu, obezbeđenje uniforme, opreme za rad i drugo. S obzirom da su vođeni proteklih dana konstruktivni razgovori sa direktorom policije, tako isto i sa ministrom gospodinom Ivicom Dačićem, i da smo naišli na odobravanje, to jest na delimično prihvatanje štrajkačkih zahteva, nadamo se da ćemo uspjeti da postignemo neke dogovore, međutim to uopšte ne odlaže zakazani štrajk.
Inače, sutra u štrajk stupa i jedan od dva reprezentativna sindikata, Nezavisni sindikat policije. Drugi reprezentativni sindikat, Policijski sindikat Srbije, početak štrajka najavio je za ponedjeljak 13. jun.
Vlada bi na današnjoj sednici, kako je najavljeno, trebalo da raspravlja o merama za pomoć zaduženim preduzećima. Privrednici pozdravljaju nameru vlade da se pozabavi teškim problemom nelikvidnosti među domaćim firmama, ali i upozoravaju da su takve mere jednokratne, dok je našoj ekonomiji neophodna dugoročna strategija razvoja. Milica Milovanović.
Generalni direktor Bambija Miroslav Miletić naglašava da je svaka mera vlade osmišljena na osnovu sugestija privrednika dobrodošla, a posebno kada je reč o rešavanju problema nelikvidnosti. Miletić međutim kaže da banke već nude reprogram kredita i grejs periode firmama, pa poziva vladu da umjesto jednokratnih mera ponudi dugoročan plan razvoja i osnuje razvojnu banku.
Smatramo da je to sa upravo ovih strateških dugoročnih potreba naše privrede nešto što nedostaje privredi, nedostaje njenom sada nesistematskom, a mi glasamo za sistematski razvoj i jednoj sveukupnoj ekonomskoj politici koja bi bila doneta na duži rok i koje bi stvorile osnove za, kako se to lepo kaže, održivi strateški razvoj Srbije do 2014. godine.
O veličini problema nelikvidnosti svedoče podaci Agencije za privredne registre, koji kažu da su domaće firme u prošle godini ukupno dugovale 2000 milijardi, dok je poslovni gubitak dostigao 90 milijardi dinara, upozorava registrator Ružica Stamenković.
Ako pođemo od činjenice da izuzetno visoka nelikvidnost stalno pritiska privredu, ona je prinuđena da tu nelikvidnost, da izmirivanje kratkoročnih obaveza mora da rešava novim zaduživanjem za koje nije spremna u uslovima izuzetno niske profitabilnosti.
Vlasnik Empro Indeksa Dušan Koronovski veruje da problem nelikvidnosti neće biti rešen dok država ne postane odgovoran platiša. Koronovski kaže da svoja potraživanja ne može da naplati zato što država duguje njegovim dužnicima.
Vlada mora da počne da plaća na vreme u tom nekom roku od 60 dana i ta uredba mora imati i kaznene odredbe za lica odgovorna i za sama preduzeća koja ne izvrše svoju obavezu. Tek onda sve to ima smisla i može biti primenjivo. U protivnom, to je opet još jedan predizborni poenčić.
Ministar ekonomije Nebojša Ćirić najavio je prošle nedelje da će vlada razmotriti program za pomoć preduzećima koji obuhvata odobravanje grejs perioda i reprogram duga. Ćirić je rekao i da bi vlada mogla da preporuči bankama da grejs periodu otplati ponudi firmama koje ne kasne sa isplatom svojih obaveza i to duže od 90 dana.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije snizio je referentnu kamatu za 0,5%, odnosno na 12%. Takav potez je neophodan kako bi se inflacija srednjoročno stabilizovala na planiranom nivou, saopšteno je iz Narodne banke.
Evropska komisija podnela je danas u Luksemburgu predlog ministrima 26 država članica Šengenskog ugovora o ustanovljavanju hitnog postupka za vraćanje viza onim državama Zapadnog Balkana iz kojih bi u periodu od 6 meseci broj lažnih azilanata ili ilegalnih imigranata porastao za preko 50%. Izveštava Nataša Jokić.
Evropska komisija ocenila je da su, citiram, srpske vlasti preduzele mnogobrojne mere da bi osujetile neosnovane zahteve za azil u nekim zemljama Evropske unije, a hitnim postupkom se donose i dnevne odluke o povratku lica koja nezakonito borave u Evropskoj uniji. Evropska komisija ističe i da u Srbiji dobro deluju ključna tela i da postoje zakonski okviri za bitku protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali da brigu, kako se kaže, izaziva to što su nedovoljna sredstva i ljudstvo za delotvornu primjenu mera suzbijanja organizovanog kriminala i korupcije. U izveštaju Evropske komisije naglašava se između ostalog da su sprovedene istrage i uhapšeni policijski službenici koji su bili povezani s lažnim podacima o promjeni boravka lica sa Kosova. Moraju se nastaviti napori kako bi se ojačala provera promjene boravka lica sa Kosova za boravak u Srbiji i usaglasilo izdavanje izvornih isprava da bi se sprečili falsifikati, kaže se u izveštaju Evropske komisije. Naglašava se da srpska pogranična policija tesno sarađuje sa službom Frontexa za nadzor spoljnih granica Evropske unije sa prvenstvenim ciljem da se spreči dolazak ilegalnih imigranata. U izveštaju se stavlja do znanja da je, kako se kaže, na administrativnoj graničnoj liniji na Kosovu nužno pojačati mere bezbednosti, uključujući korektnu primjenu policijskog protokola sa Eulexom.
MUP preduzima intenzivne mere kako bi se održala vizna liberalizacija, kaže državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Dragan Marković.
Dogovoreno je da se nastavi sa istragama vezanim za zloupotrebu izdavanja lažnih isprava, uglavnom Albancima sa područja Kosova i Metohije. Na graničnim prelazima sprovode se detaljne kontrole putnika na izlasku iz zemlje, naročito na granici prema Mađarskoj i Hrvatskoj. Proverava se svrha putovanja, posjedovanje garantnog pisma za boravak kod rodbine, da li građanin posjeduje povratnu kartu, dovoljno novčanih sredstava i drugo.
Poslanik holandske vladajuće hrišćansko-demokratske partije Henk Jan Ormel izjavio je da će čim bude obezbedio većinu ponovo predložiti da parlament u Hagu raspravlja o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije. Istraživač Holandskog instituta za međunarodne odnose Hugo Klein kaže za Radio Beograd da holandski parlament nije blokirao, nego samo odložio raspravu o ratifikaciji sporazuma. Pripremila Tanja Miščević.
Sve zemlje Evropske unije moraju da ratifikuju sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kako bi Srbija dobila datum početka pregovora o članstvu. Sporazum je do sada ratifikovalo 18 zemalja, a jučerašnja vest da ga je Holandska skupština blokirala bila je neočekivana. Hugo Klein iz Holandskog instituta Klingendael kaže da jučerašnja odluka Holandske skupštine ne može da se nazove blokadom, pošto je to bilo samo proceduralno zasedanje skupštine.
I think the reason for not doing so.
Razlog za odluku Holandske skupštine je tehničke prirode. Naime, skupština još uvek čeka procenu holandske vlade, a na osnovu izveštaja glavnog tužioca tribunala u Hagu Serža Bramerca o saradnji Srbije s tribunalom. Vlada se uvek rukovodi izveštajima tužioca, pa će na osnovu toga skupština da odluči o ratifikaciji. Sledeće proceduralno zasedanje skupštine je zakazano za 30. jun.
Završetak saradnje s tribunalom u Hagu izuzetno je važan korak u evrointegracijama Srbije, ali nije jedini. Članstvo u Evropskoj uniji pretpostavlja ispunjenje svih kopenhaških kriterijuma, kaže Klein.
Saradnja sa Haškim tribunalom ne isključuje druge obaveze. Postojala je opasnost da će narod u Srbiji pomisliti da će izručenje Mladića proizvesti i automatsko priključenje Evropskoj uniji. To nije slučaj.
Prema rečima holandskog analitičara, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju jeste važan, ali mnogo je važnije da Srbija stekne status kandidata za članstvo u Uniji do kraja godine.
Po redosledu važnosti, za Srbiju je mnogo značajnije sticanje statusa kandidata. Velika pažnja koja se posvećuje sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju jeste razumljiva, jer je ceo proces dugo trajao, a za njegovu potvrdu potrebno je još neko vreme. Najbitniji politički događaj za Srbiju je ipak izveštaj Evropske komisije u oktobru, a potom i odluka Saveta ministara.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom nije ratifikovalo 9 zemalja Evropske unije. Pored Holandije, sa usvajanjem sporazuma zatežu i Irska, Poljska, Rumunija i Litvanija.
Podrška građana Srbije članstvu u Evropskoj uniji u opadanju je i najniže od kada se rade istraživanja na tu temu, što se objašnjava ekonomskim i socijalnim razočarenjima u politiku vlade Srbije, pokazuje anketa koju je CESID sproveo u aprilu i maju. Za ulazak u Evropsku uniju je 59% ispitanih, a protiv ulaska u NATO je njih 2/3.
Parlamentarne stranke su podeljene u pogledu predstojeće konferencije NATO-a koja će se održati u Beogradu od 13. do 15. juna. Komentarišući stavove opozicionih predstavnika da će ta konferencija ugroziti neutralnost Srbije, ministar odbrane Dragan Šutanovac je rekao da je prošle godine i Finska priredila takav skup, pa se tako nešto nije dogodilo.
Ono što je važno reći i što mi je jako drago da se naglasi, da se ova konferencija održava u svetlu prve u istoriji zajedničke vojne vežbe među Rusije i NATO-a, koja se održava iznad Poljske, Rusije, Turske i Crnog mora, u kojima po prvi put u istoriji učestvuju ruski borbeni avioni zajedno sa NATO avijacijom, što ukazuje da očigledno ta saradnja postoji i da je jako čvrsta, i ja pozivam samo one kritičare koji zastupaju interes Srbije na nekom drugom mestu da malo pročitaju, pozabave se tim činjenicama i da onda nađe opravdanje i za nas, ako imaju veće opravdanje za neke druge koji se rađu s NATO.
Na konferenciji NATO u Beogradu okupit će se načelnici generalštabova iz 60 zemalja, od kojih su samo 28 u sastavu Severnoatlantske alijanse. Među ostalim učesnicima biće prisutni predstavnici Rusije, Japana, Brazila, Australije i drugih zemalja.
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Konuzin izjavio je da Rusija nema ništa protiv evrointegracije Srbije i da evropski put Srbije neće naneti štetu tradicionalno bliskim odnosima dve zemlje. Konuzin je, otvarajući međunarodnu konferenciju Evropska bezbednost u svetlu izbora 2012. govoreći o predlogu ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva da se Srbija priključi organizaciji dogovora o kolektivnoj bezbednosti, ocenio da bi to išlo u prilog Srbiji i da takav ugovor nije protiv NATO-a.
Srbija i Azerbejdžan su uspostavili veliko prijateljstvo i partnerstvo koje se sada ogleda u bliskim političkim stavovima i kulturnoj saradnji, a u budućnosti i u zajedničkim investicijama, ocenili su predsjednici dve zemlje Boris Tadić i Ilham Alijev u Novom Sadu prilikom otkrivanja spomenika azerbejdžanskom kompozitoru Uzeiru Hadžibejliju. Izveštava Petar Kočić.
Dva predsjednika su na beogradskom Keju otkrili spomen kompleks najvećem azerbejdžanskom kompozitoru, što je finansirala vlada ove centralnoazijske države. Predsjednik Tadić ovom prilikom je rekao da je reč o početku svestrane saradnje dve zemlje.
Predsjedniče Alijev, naši bolni problemi Kosovo i Nagorno-Karabah su nas bližili, ali mi imamo obavezu da nastavimo dalje. Treba da gradimo nova dečija igrališta, gradimo zajedničke puteve, gasovode, učestvujemo zajednički možda i na trećim tržištima i naše lično prijateljstvo, prijateljstvo naših naroda i zemalja, uveren sam da može i rezultirati na kraju izuzetnim materijalnim ostvarenjima, intervencijama u prostoru koje obezbeđuju ljudima bolji život, bolju komunikaciju, brže i sigurnije putovanje i bolji životni standard.
Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev je svoju posjetu našoj zemlji ocenio veoma uspešnom.
Naše zemlje i narodi imaju veoma bolne probleme koji se zovu Kosovo i Nagorno Karabah. Međutim, kroz našu uzajamnu saradnju mi smo još jednom ponovili podršku jedni za druge i kroz ova dva dana smo ojačali to i dajući određene izjave na tu temu. Također, naravno, veoma važni razgovori vezani za ekonomsku saradnju su se vodili i uskoro će biti donet veoma konkretan akcioni plan.
On je najavio da će u Baku, u glavnom gradu Azerbejdžana, uskoro biti podignut spomenik Nikoli Tesli.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih vesti. Kragujevački oružari odustali od protesta u Beogradu posle dogovora sa predstavnicima vlade o ispunjenju njihovih zahteva. Srpske vlasti preduzele neophodne mere za smanjenje broja lažnih azilanata, zaključili ministri unutrašnjih poslova Evropske unije u Luksemburgu. Grčka ponovo blokirana štrajkom zaposlenih u javnim službama. Na današnji dan pre 12 godina potpisan Kumanovski sporazum, kojim je prekinuto NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. 200.000 ljudi proteranih s Kosmeta još se nije vratilo u svoje domove. Vreme sutra promenljivo oblačno i uglavnom suvo, samo ponegde je kratkotrajna kiša. Najviša temperatura 26, u Beogradu 23 stepena. Zaposleni u državnim i javnim preduzećima Grčke su pod parolom "Nećemo prodati", započeli su opšti štrajk. Oni se protive planu vlade o privatizaciji kojima Tina želi da pribavi 50 milijardi evra i time ispuni uslove za dobijanje međunarodne pomoći. Iza Dine se javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Sve javne službe su blokirane, ne rade banke, pošte, bolnice, sudovi, javni servis, železnica, a javni saobraćaj radi samo u određenim terminima da bi se štrajkači prevezli do mesta protesta. Teška je situacija i u lukama Pire i Solunu, gde zvanično brodovi saobraćaju do ostrava, ali lučki radnici sabotiraju i stvaraju nezamislive gužve. U državnim bolnicama je stopiran prijem bolesnika sa izuzetkom hitnih slučajeva. Glavna parola nove serije protesta je "ne prodajemo". Uz generalno neprihvatanje novih mera štednje koje je vlada pod pritiskom zemljodavaca pokrenula u parlamentu, milioni zaposlenih su odlučni da ne odustanu od zahteva da se stopira proces vanredne privatizacije najvećih državnih preduzeća. Kako je predviđeno memorandumom 2, Grčka železnica, Elektrodistribucija, preduzeće javnog transporta, deo luka, državna kompanija za igre na sreću, Vodoprivreda, međunarodni aerodrom u Atini i regionalni aerodromi biće privatizovani ili će se prodati paketi državnih akcija i subvencija kako bi se dobilo neophodnih 15 milijardi evra u hitnom roku da se izvrše dužničke obaveze. Usvajanjem spornog srednjoročnog plana stabilnosti i razvoja je uslovljeno dobijanje pete rate kredita od 12 milijardi koji je Grčka dobila u maju 2010. u visini od 110 milijardi evra, a bez toga neće biti ni evropske podrške Grčkoj da izbegne bankrot.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Holandske vlasti zabranile su prodaju repinih klica jednog domaćeg uzgajivača zbog toga što su u njima pronađeni tragovi nove vrste bakterije Escherichia coli. Saopšteno je da je holandsko povrće zaraženo drugačijom vrstom Escherichia coli od one koja je do sada otkrivena u Nemačkoj i od koje je umrlo 27 ljudi, a više od 2900 se razbolelo. Holandske vlasti nisu želele da saopšte ime proizvođača zaražene repe. NATO sve žešće bombarduje Tripoli, a snage odane Gaddafiju granatiraju Misratu. Tokom čitave noći čule su se snažne eksplozije u blizini Gaddafijeve rezidencije u Tripoliju. Libijski vođa poručio je da se nalazi u blizini, ali da se nikada neće predati. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda izjavio je da je u Libiji postojala politika da budu silovani oni koji su protiv režima.
Slušate novosti dana. Na današnji dan pre 12 godina potpisan je Kumanovski sporazum, kojim je prekinuto NATO bombardovanje tadašnje Jugoslavije. Bezbednosne snage Srbije i Jugoslavije povukle su se tada sa Kosova i Metohije, a odredbe Kumanovskog sporazuma ugrađene su u rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja je ostala međunarodni okvir za rešavanje pitanja Kosova i Metohije. Ni više od decenije posle toga u svoje domove na Kosmetu nije se vratilo 200.000 ljudi, a na konferenciji posvećenoj izazovima prisilnih migracija, šef srpskog tima za pregovore sa Prištinom Borislav Stefanović izjavio je da pitanje povratka još dugo neće stići na dnevni red. Teodora Jeremić.
Od 200.000 raseljenih na Kosovo i Metohiju do sada se vratilo svega nekoliko hiljada ljudi. Pitanje povratka ostalih na dnevni red će doći tek kada za to bude političke volje u Prištini i kada se reše neka životna i sistemska pitanja, uveren je Borislav Stefanović, šef tima Srbije za pregovore sa Prištinom.
Vi imate situaciju da su Srbi na Kosovu i Metohiji u mnogo čemu doživljeni kao takozvani antidržavni element. Oni koji se suprotstavljaju takozvanoj nezavisnosti kao takvi su ne samo stigmatizovani, već predstavljaju realno jednu devijaciju u njihovom političkom spektru. Koriste se samo u slučajima kada treba pred Evropskom unijom i međunarodnom zajednicom opravdati takozvanu ili nepostojeću multietničnost Kosova.
Ambasador Savezne Republike Nemačke u Beogradu Wolfram Maas smatra da je prošlo dovoljno vremena da prestanu da se ignorišu problemi i da većina raseljenih zaslužuje praktičnu pomoć. Ti programi jesu skupi, ali kako srpski mediji izveštavaju, država troši veliki novac na Kosovo. Bolje bi bilo da se on iskoristi za integraciju onih koji žele da se vrate. Ambasador Maas podržava dijalog Beograda i Prištine i ima poverenja u šefa beogradskog pregovaračkog tima. On ipak napominje da se dugo čekalo da počnu da se rešavaju neka konkretna pitanja koja će poboljšati kvalitet života ljudi.
Bivši pripadnik obaveštajne službe Kosova Nazim Blaca priznao je da je bio član tajne grupe egzekutora te službe koja je blisko sarađivala sa strankom kosovskog premijera Hašima Tačija i koja je, kako izjavio, ubila na desetine ljudi za koje se verovalo da su sarađivali sa Beogradom ili su viđeni kao politički neprijatelji. Blaca je za AFP izjavio da je u prvih šest meseci posle rata 99. oko 450 ljudi ubijeno i da to mora da se istraži. Intervju AFP-u dao je u svojoj kući 20 km južno od Prištine, gde živi pod 24-časovnom zaštitom misije Evropske unije na Kosovu.
Protiv ratnog pomoćnika ministra policije Hrvatske Tomislava Merčepa podignuta je optužnica zbog ratnog zločina protiv civila na području Zagreba, Pakraca i Kutine krajem 91. saopštilo je Zagrebačko županijsko državno tužilaštvo. U optužnici se navodi da je Merčep odgovoran za nezakonito hapšenje 52 osobe, od kojih su 43 ubijene, 3 se vode kao nestale, dok su ostali preživjeli mučenja i zlostavljanja. Zbog posebno teških okolnosti nedela, tužilaštvo je sudu u Zagrebu predložilo produženje pritvora, u kojem se Tomislav Merčep nalazi od 10. decembra prošle godine.
Slušate novosti dana. Početak suđenja Luki Bojoviću, Milošu Simoviću, Sretku Kaliniću i Vladimiru Milisavljeviću, optuženima za više ubistava i pokušaj ubistva Andrije Draškovića, odloženo je za 6. oktobar, jer je Kalinićev branilac Slavko Petrić zatražio dodatno vreme za pripremanje odbrane.
Petrić je pred specijalnim sudom u Beogradu rekao da je 3. juna dobio poziv za glavni pretres i da nije imao dovoljno vremena da pripremi svog branjenika za odbranu. Na optuženičkoj klupi našli su se samo Simović i Kalinić jer su Bojović i Milisavljević u bekstvu, pa će im se u ovom predmetu suditi u odsustvu.
U nastavku novosti dana vesti iz kulture.
Beograđanka Thea Obrecht dobitnica je ovogodišnje britanske Orange nagrade za svoj prvi roman Tigrova žena o nedavnim sukobima na Balkanu. Obrehtova je sa 25 godina najmlađi autor koji je dobio tu nagradu, koja se već 16 godina dodeljuje ženama autorima iz celog sveta. Porodica Obrehtove napustila je Beograd po izbijenju sukoba početkom 90-ih i boravila je na Kipru i u Egiptu pre nego što su se naselili u Sjedinjenim Državama. Radnja romana Tigrova žena prati mladu lekarku koja pokušava da istraži misterioznu smrt svog deteta u udaljenom selu. Obrehtova je dobila ček na 30.000 funti i bronzanu statuu poznatu kao Bessie.
40 godina rada Joje Ratković-Gavela večeras će biti predstavljeno na izložbi u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Pod naslovom Sa vetrenjačama biće prikazano više od 300 radova ove umetnice koja spada u sam vrh srpske ilustracije. Ljiljana Mandić.
Retrospektivna izložba Joje Ratković-Gavela prikazuje ilustracije, crteže i karikature, nastale od 1969. do 2010. godine. To je njena druga retrospektiva u Muzeju primenjene umetnosti, prethodna je bila 1972. Tokom 4 decenije Joja Ratković-Gavela radila je za najznačajnije listove i časopise širom bivše Jugoslavije. Ilustrovala je oko 40 knjiga koje su objavile gotovo sve velike izdavačke kuće u Beogradu. Radila je i za novine i izdavačke kuće u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj. Umetnica kaže da je čudesna veza između crteža i teksta, ilustratora i pisca.
Prostudirati jedan tekst i ući u srce pisca koji je to i u dušu njegovu koji je to napisao, jel? I približiti se i onda ne ponoviti tu istu priču, nego napraviti svoju, ali tako da opet na neki način bude bliska piscu. Velika sreća je kad pisci reaguju i kad u piscu prepoznate srodnu dušu, to jest kad oni u meni isto tako prepoznaju srodnu dušu i to je onda baš pravi jedan spoj, jedna sreća.
Radovi Joje Ratković-Gavela izlagani su na više od 40 samostalnih i više od 350 grupnih izložbi, a nagrađeni su brojnim priznanjima. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti biće otvorena do 30. juna.
U nastavku emisije o nevremenu svetu.
U poplavama na jugoistoku Kine stradale su 52 osobe, evakuisano je više od 100.000 stanovnika. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti i veći. U poplavama je uništeno oko 8.000 kuća. S druge strane, veći deo Sjedinjenih Država pogodile su rekordno visoke temperature za ovo doba godine. Duž istočne obale i na jugu zabeleženo je oko 38 stepeni. Studija Univerziteta Stanford predviđa da će do sredine ovog veka veliki delovi sveta biti zahvaćeni nezabeleženim vrućinama.
Jako nevreme je praćeno gradom, pogodilo je juče i prethodnih dana više mesta u Srbiji. Stradali su usevi, naneta je velika materijalna šteta poljoprivrednicima. Zašto nije dejstvovala protivgradna zaštita? Pitamo Predraga Marića, načelnika sektora MUP-a za vanredne situacije, u čijoj nadležnosti je odnedavno i protivgradna zaštita.
Pa da, upravo ste, od pre desetak dana protivgradna zaštita deo sektora vanredne situacije. Dejstvovalo se juče, ali broj raketa po mestima je toliko malo da je to praktično ono što je najveći problem u ovom trenutku. S druge strane, dobra vest da je juče okončen postupak nabavke i ja očekujem da će u narednih nekoliko dana 3000 raketa biti distribuirano svim lansirnim mestima u Srbiji, što će koliko toliko popraviti stanje.
Da li je to dovoljno? Da li je to dovoljno 3000 raketa?
U ovom momentu dovoljno za ovaj kratak vremenski period, ali svakako ne dovoljno za duši. Dakle, nakon ove nabavke moramo razmišljati odmah o sledećoj i nadam se da ćemo kao i u ovom slučaju imati razumevanja iz Vlade Republike Srbije za to.
Da li raketa ima na lageru, što se kaže?
Pa ima ih, da. Upravo kompanija koja je dobila posao pogledajte iz Priboja ima 2000 raketa i to je srećna okolnost. Kažem, vrede i vreme da se ovo planski radi u buduće, a ne da se rakete nabavljaju i ekosistema.
Rekli ste da će biti sprovedena hitna nabavka 3000 raketa, ranije ste rekli da je do kraja sezone potrebno još oko 15.000 raketa. Da li će biti novca za toliko raketa?
Pa ja se nadam, nama će zapravo biti potrebno još nekih 12.000, to je ono što je procena ljudi protiv zaštite i nadam se da će biti razumevanja da se iznađu finansijska sredstva, da se zaista taj problem nekako razreši na odgovarajući način.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Sagovornik Novosti dana bio je Predrag Marić, načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije.
Eko. U novom broju list Moje gazdinstvo donosi: ko i kako može ostvariti podsticaj iz agrarnog budžeta? Budite informisani, obnovite pretplatu na list Moje gazdinstvo putem dostavljene uplatnice ili pozovite redakciju gazdinstva na broj 021 422 713.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 26, Nišu 25, a u Novom Sadu i Kragujevcu je 24 stepena. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Promenjivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Najniža temperatura od 12 do 17, najviše od 22 do 26 stepeni, u Beogradu 23 stepena.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.